Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti 28. martā zaļajā ceturtdienā un par šodien būtisko turpmākajās minūtēs runāsim raidījumā pusdiena. Esiet sveicināti! Šodien notiek premjera Evikas Siliņas tikšanās ar priekšgājēju amatā pašreizējo ārlietu ministru Krišjānu Kariņu no Jaunās vienotības saistībā ar privāto avioreisu skandālu. Pēc mūsu rīcībā esošas neoficiālas informācijas tikšanās ir sākusies pirms brīža, un pēc ģenerāla prokuratūras sāktā krimināla procesa par iespējamu izšķērdēšanu varētu izšķirties, vai Kariņš saglabās amatu amatā valdībā. Pats Kariņš demisijas iespēju līdz šim ir noraidījis, un kā līdz šādai situācijai ir nonākts, to atgādinās kolēģis Jānis Kīncis.
Pēc ģenerāla prokuratūras sāktā krimināla procesa par iespējamu izšķērdēšanu saistībā ar Jaunās vienotības politiķa Krišjāņa Kariņa privātajiem avioreisiem laikā, kad viņš bija valdības vadītājs, iespējami divi turpmākie scenāriji – viņa demisijas pieprasīšana, vai arī šis skandāls turpināsies aizvien metot ēnu uz visu valdību. Esot valdības vadītājs, Kariņš speciālos avioreisus, jeb tās augtās privātās lidmašīnas, pēdējo 3 gadu laikā ir izmantojis 32 lidojumiem, par ko no valsts budžeta samaksāta vairāk nekā 600 000 eiro. Pēc mediju publiskotajām ziņām valsts kancelē visu informāciju par šiem lidojumiem sākotnēji nesniedza. Skaidroja, ka privātie avioreisi izmantoti vizīšu labākas plānošanas un laika taupīšanas nolūkā. Tomēr nebija pārliecības, ka visos gadījumos šie tēriņi bijuši liederīgi, jo lidojumi bieži dublējuši regulāro avioreisu maršrutus. Valsts kancelē arī skaidroja, ka daļa šo reisu notikuši COVID-19 pandēmijas laikā, kad regulāro reisu izmantošana nebija iespējama. Ģenerāla prokuratūra pārbaudē secinājusi, ka, organizējot bijušā premjera lidojumus uz avioreisiem, iespējams nav ņemti vērā liederības apsvērumi. Tādējādi iespējams izšķērdēta nauda lielā apmērā un noticis noziedzīgs nodarījums. Krimināla procesa izmeklēšana turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Pēc ģenerāla prokuratūras sāktā krimināla procesa Kariņš rakstiskā paziņojumā pauda, ka vienmēr strādājis valsts un sabiedrības labā un pilnībā paļaujas uz tiesību sargājošo iestāžu darbu izvērtēt valsts kancelēs pieņemtos lēmumus laikā, kad viņš bija premjers. Uz savu atbildību viņš šajā situācijā nenorādīja un jau iepriekš noraidījis iespēju demisionēt no ārlietu ministra amata. Aizvadītās nedēļas nogalē Jaunās vienotības valde sanāca slēgtā sēdē, kur pārunāja gan Kariņa avioreisus, gan iespējamo skaidrs naudas apriti partijas birojā pirms vairākiem gadiem. Neoficiāli izskanējis, ka viens no pieļautajiem variantiem būtu arī Kariņa demisijas pieprasīšana. Īsās sarunās ar atsevišķiem koalīcijas lielākā politiskā spēka pārstāvjiem sadzirdams noskaņojums, ka situācija, krītot Jaunās vienotības reitingam, ir ļoti sarežģīta un bez kādas konkrētas rīcības nevar turpināt. Daži sagaida Kariņa lēmumu demisionēt arī partiju apvienības mundiera labā. Politiskajā spēkā uzticas premjers Evikas Siliņas lēmumiem un vēstījumiem šīs dienas sarunā, kas notiks pēc abu valdības amatpersonu atgriešanās no ārvalstu komandējumiem. Izskan arī vērtējumi, ka lēmumiem šajā politiski nokaitētajā situācijā vajadzēja būt jau ātrāk, taču Jaunās vienotības problēmas ietekmi uz valdības darbu kopumā neatstāšot.
Dzirdējām Jāņa Kīņša sagatavoto komentāru, un viņš šobrīd arī seko līdzi un gaida, ko tad, ar ko noslēgsies šīs dienas tikšanās, un par to varēsim jau vairāk izstāstīt raidījumā pēcpusdiena. Bet par citiem notikumiem. Virkne pasākumu šodien notiek svinot 20 gadi kopš Latvija pievienojusies spēcīgākajai militārajai aliansei NATO. Jau no rīta pie brīvības pieminekļa notika zibakcija Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra pavadījumā, izritinot lielizmēru karogu Latvija NATO 20. Notiek Latvijas un sabiedroto valstu militārās tehnikas izstāde pēc Nu jau mazākās stundas ir paredzēts arī gaisa spēku iznīcinātāja zemais pārlidojums un daudz citu norišu. Bet mēs šajā brīdī esam sazinājušies ar Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes locekli profesori Žanetu Ozoliņu. Labdien!
Labdien!
Vispirms es gribētu vaicāt tīri tā personīgi jūsu sajūtas šajā dienā.
Manas sajūtas ir ļoti priecīgas, bet tajā pašā laikā, protams, viņas ir arī ar tādu pienākumu un atbildības sajūtu pildītas, jo tas, ka Latvija atrodas starp NATO dalībvalstīm, ir ļoti labs pamats, lai šo dienu svinētu, bet starptautiskā situācija un ģeopolitiskā saspringuma pielādētā gaisotne pasaulē un arī mums gandrīz vai kaimiņos Ukrainā, neļauj šo dienu varbūt izbaudīt kā tādu pilna prieka piepildīt.
Nu jā, līdz ar to gribēju arī uzreiz vaicāt, nu ko tīri valstiski mums nozīmē šie 20 gadi, kur mēs būtu, ja mēs nebūtu NATO?
Nu, es domāju, ka tā atbilde, kur mēs būtu, ja būtu, ir meklējama Ukrainā. Un drīzāk uz šiem 20 gadiem un tiem gadiem, kas seko pirms tam, vai bija pirms tam, jo tādēļ, ka bija ļoti daudz dažādu darbu jāpadara, lai nokļūtu alianses sastāvā, viņi liecina par ārkārtīgi lielām pārmaiņām gan mūsu valstiskās neatkarības nostiprināšanā, gan bruņoto spēku spēju attīstībā, gan arī sabiedrības kopumā attieksmes pret drošību izmaiņām. Jo nav jau tālais kalniem tas pagātnes laiks, kad tika uzskatīts, ka alianse nav vajadzīga, nekādu konfliktu un karu nebūs, ka tie ir tikai lieki izdevumi. Nu, šodien mēs redzam, ka esam tur, kur mēs esam, un drošība ir viena no mūsu valsts prioritātēm un pilnīgi pamatotām prioritātēm. Taču, ko mēs varbūt varētu šajā dienā atcerēties vairāk, ka tie nav svētki vai nozīmīgi solis tikai un vienīgi bruņotiem spēkiem vai tiem politiķiem, kas nodarbojās ar drošības politiku, bet drošībai ir jābūt katra cilvēka pienākumam un atbildībai, jo tādēļ tas, kas notiek mums apkārt, tuvākā vai tālākā apkārtnē, ir atkarīgs no tiem darbiem, ko mēs paši veicam, no attieksmes, un arī no piesardzības tajā pašā laikā, kā mēs spējam novērtēt draudus un kā mēs katrs individuāli šos draudus mēģinām novērst.
Ja runājam par NATO kopumā, cik stipra ir šobrīd pati alianse un kas ir tie galvenie izaicinājumi šajā ģeopolitiskajā situācijā?
Es domāju, ka alianse kopumā ir ļoti spēcīga un tā noteikti ir pati spēcīgākā aizsardzības alianse, kāda pasaulē pastāv. To, ka alianse kļūst ar katru dienu spēcīgāk, apliecina gan tas, ka valstis palielina savus aizsardzības budžetus un nav vairs pavirši satieksme pret savu aizsardzību. To, ka alianse kļūst spēcīgāk, apliecina arī tās paplašanāšana, un es domāju, ka viens no tiem arī notikumiem, par kuriem mēs ļoti varam būt gandarīti, ir tas, ka Zviedrija un Somija ir kļuvusi par daļu no alianses. Un arī es gribētu pieminēt to, ka alianse ļoti rūpīgi ir sākusi skatīties arī šo daudzveidīgo draudu virzienā. Tas nav tikai stāsts par valsts aizsardzību no ārēja uzbrukuma, bet tas arī ir ļoti nopietns skats uz mūsdienu apdraudējumu, kur tiek izmantots ļoti modernas tehnoloģijas, un alianses dalībvalstīm ir jābūt spējīgām arī tehnoloģiski reaģēt uz šiem daudzveidīgiem izaicinājumiem. Tātad mēs varam skatīties vai pa labi, vai pa kreisi, vai taisni, vai aiz muguras, bet alianse ir tik tiešām ļoti spēcīga, un arī caur alianses spēcīgumu Latvija var justies spēcīga un droša.
Vai
šo ļoti sarežģīto izaicinājumu laikā.
Vai jūs saredzat to, ka Eiropa kļūst par nozīmīgāku un aktīvāku NATO daļu?
Ja man ir jāvērtē, kur atrodas Eiropa šobrīd tādā klasiskās aizsardzības jomā, tad mans vērtējums būs diezgan optimistisks. Un ne jau tāpēc, ka mēs svinam arī Latvijas dalības 20 gadi teju, bet gan tādēļ, ka Eiropas Savienība beidzot ir aptvērusi to, ka tai ir jābūt spējīgai pašai sevi aizsargāt. Eiropas Savienība beidzot ir apjēgusi, ka ir no šiem te kopīgiem līdzekļiem jāinvestē gan aizsardzības industrijā, gan militāro spēju stiprināšanā, gan pētniecībā un attīstībā. Tas, ka Eiropas Savienība nāk lajā ar virkni konkrētu projektu, kas stiprina šīs Eiropas aizsardzības spējas, ļauj man būt diezgan optimistiskai. Bet ar Eiropu ir jābūt nedaudz piesardzīgam, jo tādēļ, ka parasti tie pirmie soļi Eiropā ir ļoti plati un tādi ļoti stabili un stingri. Savukārt, pēc kādu laiku var sekot arī kādi klupieni un kādu no dalībvalstīm var izrādīt lielāku piesardzību. Tā kā raudzīsim, kā tas attīstīsies, bet es domāju, ka tā mācības stunda, kas divu gadu garumā notiek pie Eiropas Savienības robežām Ukrainā, ir tā, kas faktiski neļaus vairs Eiropas Savienībā aizmigt tādā, jāsaka, pašapmierinātības miegā, kādā tā bija diezgan ilgstošu laiku.
Paldies jums liels par komentāru. Mēs sarunājāmies ar Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes locekli profesori Žanetu Ozoliņu. Un, jā, īpaši jau šajā laikā pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainā, tad varam novērtēt, cik būtiski ir mūsu atrašanās NATO sastāvā, bet runājot par Ukrainu, partneri turpina meklēt veidus, kā to atbalstīt. Ukrainai karā ar Krieviju joprojām kritiski trūkst artilērijas munīcijas, un pēdējā laika Krievijas masveidīgie raķešu un aviobumbu uzbrukumi Ukrainas pilsētām vēl vairāk aktualizē arī vajadzību pēc lielāka skaita pretgaisa aizsardzības sistēmu, un par to visu vairāk Rihards Plūme.
Medijas The Telegraph, analizējot situāciju Ukrainā, raksta, ka kara gaitu Kīvai par labu var pagriezt trīs veidu ieroči. Viens no ieroču veidiem ir bruņutehnika, un te runa esot par tankiem un bruņumašīnām. Šādas tehnikas esamība līdz ar dažādiem ieguvumiem ļauj samazināt mirušo un ievainoto skaitu, un dzīvā spēka resursus Ukrainai ir ļoti būtisks. Savukārt otrs ieroču veids, šobrīd akūti nepieciešamais, ir artilērijas šāviņi. Un pirmajos 18 mēnešos tieši ASV, kas tagad iekšpolitisku ķildu dēļ kavējas ar atbalsta sniegšanu, bija galvenā artilērijas munīcijas piegādātāja Ukrainas vienībām. Vācijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka valsts nodos Ukrainai 10 000 artilērijas munīcijas vienību, un tam vajadzētu notikt tuvākajās dienās. Munīcija tiks ņemta no Bundesvēra arsenāla. Turpinās arī darbs pie Čehijas iniciatīvas munīcijas iegādē, meklējot visus nepieciešamos finansiālos līdzekļus. Tikmēr karavīriem frontē pagaidām diemžēl nākas iztikt ar to, kas ir. Lielbritānijā dzīvojošais izraeliešu izcelsmes karavīrs Araija Ben Jehuts, kurš jau kopš pilna mēroga kara sākuma pievienojies starptautiskajam leģionam, kas karo Ukrainā, norāda, ka situācija frontē ir smaga un munīcijas trūkums nozīmē arī vairāk ievainoto un mirušo.
Es nedomāju, ka ārpus konflikta cilvēki pilnībā izprot, kas te notiek. Par munīcijas trūkumu tā ir LLS zemes virsū. Attiecības starp ienākošās un izejošās munīcijas apjomu ir milzīga. Mēs runājam par attiecību 2-18. Uz katrām divām artilērijas vienībām, ko izšaujam, pretī saņemam 18. Tas izmaina mūsu darbu. Pirms novembra teju viss mans darbs bija uzbrukt Krievu līnijām un ierakumiem. Tagad tā ir aizsardzība. Ievainotie un mirušie bija arī pirms novembra, bet pēc tam, līdz ar munīcijas trūkumu, to skaits ir ievērojami pieaudzis.
Aģentūra Bloomberg vēsta, ka ASV šobrīd piedalās sarunās ar Turciju, lai palielinātu sprākstvielu iepirkumus no Ankaras. Tādējādi ASV cer veicināt artilērijas šāviņu ražošanu. Atsaucoties uz vārdā nenosauktām amatpersonām, aģentūra raksta, ka sprākstvielu piegādes būtu izšķirošas NATO standarta 155 mm šāviņu ražošanā un potenciāli varētu trīskāršot ražošanu. Bet Francijas aizsardzības ministrs Sebastians Lecornis izteicies, ka viņa valdība plāno pārskatīt militāro ražošanu valstī un palielināt jaudas. Francijas galvenā prioritāte esot apbruņot Kīvu ar augsto tehnoloģiju precīzi vadāmām bumbām un modernām artilērijas vienībām. Medija The Telegraph ieskatā Ukrainas trešā lielākā vajadzība ir pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot un tām paredzētās raķetes. Medijas raksta, ka Patriot sistēmu skaita dubultošana vai trīskāršošana varētu palīdzēt Ukraiņiem atgūt kontroli pār frontu. Montes līniju gaisā, kā arī mainīt satraucošo tendenciju ar Krievijas raķešu masīvajiem un asiņainajiem uzbrukumiem Ukrainas pilsētām. Ukrainas pilsētas apšaudītas arī šonakt, cietusi piemēram Harkiva, Dnipro un Zaporižja. Uz to, ka pretgaisa aizsardzības pastiprināšana šobrīd ir kļuvusi teju tikpat svarīga kā munīcijas nodrošināšana, norāda Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Russia escalated its
air terror against Ukraine. Krievija pastiprināja gaisa teroru pret Ukrainu, tā tikai vienas nedēļas laikā pret Ukrainu palaida 190 dažāda veida raķetes, 140 šahed bezpilotu lidaparātus un 700 vadāmās bumbas. Ukrainai steidzami nepieciešama lielāka pretgaisa aizsardzība un pārtvērēji, jo īpaši Patriot un citas sistēmas, kas spēj pārtvert balistiskās raķetes. Patriot sistēmas ir pieejamas visā pasaulē. Partneri tās var nodrošināt, ja ir pietiek politiskā grība, un tam ir jānotiek tagad. And this will
must occur now. Pēdējo nedēļu laikā Krievija ir pastiprinājusi uzlidojumus infrastruktūrai, taiskaitā elektrostacijām, un joprojām cieši arī dzīvojamie rajoni. Īpašas problēmas Ukrainai sagādā Krievijas balistiskās raķetes un vadāmās aviobumbas, kur talkā būtu jānāk ne tikai lielākam skaitam pretgaisa aizsardzības sistēmu, bet arī iznīcinātājiem F-16, kuri Ukrainas debesīs varētu parādīties šī gada vidū. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Atgriežamies pašmājās. Vai būs speciālisti, kas nākotnē nodrošinās, lai mēs savos mājokļos saņemtu kvalitatīvu, drošu dzermu ūdeni? To, ka ūdens saimniecību speciālistu ļoti trūkst, uzsver Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijā, jo šobrīd vidējais vecums šajā profesijā ir diezgan augsts un gados jaunu speciālistu nav. Lai to mainītu un piesaistītu arī jauniešus uzņēmumā Valmieras ūdens, notikusi atvērto durvju diena un tajās paviesojusies arī mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
Tad, kad mājās nestrādās kanalizācija vai no krāna pēkšņi nenāks ūdens, ir tikai viens profesijas cilvēks, kuru palīdzību meklēsim, un tas ir santehniķis. Tā tiekoties ar skolu jauniešiem, šīs profesijas aktualitāti iezīmē nozares asociācijas izpilddirektors Sandis Dejus.
Svarīgāk cilvēku pilsētā par ūdens saimniecības speciālistu nav, jo kad viņš saslims, tad pēc trijām dienām pilsētā beidzās dzīvība un civilizācija. Šobrīd Latvijā ir gan liels izaicinājums tieši ar ūdens saimniecības nozares speciālistu sagatavošanu. Nozares vidējais vecums ir ļoti salīdzinoši augsts, vairāk nekā 50 gadi.
Viens no iemesliem, kāpēc samilsus speciālistu problēma ūdens saimniecībā, ir arī tas, ka gadus 10 nebija iespēja apgūt šīs profesijas.
Vēsturiski pirms 10-15 gadiem šādas programmas bija 3 profesionālās izglītības iestādēs, bet viņas, tā teikt, izmira dēļ nepietiekoši mums jauniešu intereses par šīm nozarēm.
Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Jānis Rubuls vērtē, ka tās ir sekas tam, ka savulaik netika akcentēta profesionālās izglītības nozīme.
Pirms kaut kādiem 10-15 gadiem, es domāju, tas saistīts ar stāšanos Eiropas Savienībā, bija lozungs: visiem vajag augstāko izglītību Latvijā, un mēs tā kā rulējām, ka nenormāli tikai augstāko izglītību, un aizmirsām par to, ka nu visi, ja būs tie virsēši, nu nebūs tas, kas strādā ar rokām profesionālās izglītības pārstāvi. Un kaut arī es esmu no universitātes, mēs ļoti skaidri saprotam, ka mums ir ar jauniešiem jārunā par to, ka lūdzu, kāds no jums esat laipni gaidīti ūdens saimniecības nozarē, bet ieiet pa tām durvīm, kas ir profesionālā izglītība.
Ūdens saimniecības uzņēmumi, arī SIA Valmieras ūdens, lielākoties speciālistus, kā stāsta uzņēmumu pārstāvi Ingrīda Upīte, līdz ar to apmāca pašu spēkiem.
Mēs apmācam jau esošos darbiniekus, pārkvalificējam un dodam viņiem iespējas, lai viņi turpinātu savu izglītību, lai viņi paaugstinātu savu profesionalitāti, un šādā veidā mēs jau pašu vidē arī sagatavojam šos topošos nākamā līmeņa jau vadītājus un brigadierus un citu jau speciālistus.
Nozars asociācijas izpilddirektors Sandis Dejus vietē, ka pašu spēkiem vien tomēr neiztikt. Nepieciešams ir arī teoretiskā zināšanas.
Bieži vien apmācot uz vietas uzņēmumos ir sarežģītās iegūt, jo ir nepieciešams gan padziļināt arī teoriju. Un ir sevišķi Latvijai arī tuvojoties jaunajām Eiropas prasībām ar daudz sarežģītākām kaut vai vielām, kas būtu jāanalizē gan notikuņos, gan ūdenī, šīs teoretiskās zināšanas ir ļoti būtiskas.
Šobrīd ir apmācības programma ūdens saimniecību iekārtu un sistēmu tehniķis Priekuļos, Vidzemes tehnoloģija un dizaina tehnikumā. Tāpēc, kā stāsta Jānis Rubuls, tiek veidotas aktivitātes 9. Klašu audzēkņiem, lai informētu par šīm izglītības iespējām un iepazīstinātu ar nozari.
Mums nekas cits neatliek, kā doties uz skolām, uz 9. Klasēm, un vienkārši, sakot, mēs vaņģojam jauniešus, kur mēs pastāstam par izglītības iespējamo piedāvājumu un karjeras ceļiem, bet viss, kas ir tieši ūdens saimniecības nozare.
Apmeklējot uzņēmumu Valmieras ūdens, jauniešiem arī bija iespēja nevien iepazīt tā darbu, bet arī pašiem izmēģināt savus spēkus vairākās aktivitātēs. Cēsnieks 9. Klases skolnieks Daniels Puzuls atzīst, ka viņu darbs šajā nozarē ir ieinteresējis.
Kopš tās dienas, kad atbraucu mūsu skolu, man interesē tā profesija. Man ir ideja iet pēc 9. Mācīties par ūdens operatoru. Nu jā, šī īpatnē profesija, par kuru nav dzirdēts tik daudz un izklausa interesanti.
Ūdens saimniecība tāpat kā daudz cits nozars mainās, un to ir svarīgi arī parādīt jauniešiem.
Ir tā, mēs vēlamies mūsu to profesiju padarīt seksīgu un pievilcīgu jauniešiem šajā nozarē. Nu kas, būs jaunās tehnoloģijas, būs datorizācija, automatizācija.
Kaut tas pats santehniķis vairs nav tikai cilvēks, kas sūtībā roka, bedri, tranšēja un savieno caurļvadus. Tas ir cilvēks ar padziļinātām zināšanām gan automatizācijā, gan digitalizācijā, gan geogrāfiskās informācijas sistēmās, kas ikdienā gan daudz darba pavada ne tikai ar lāpstu atsevišķos brīžos, protams, arī kādam tas ir jādara vai roretslēgi, bet arī ar datoru, ar planšeti.
Jāpiebilst, ka šajā jomā Vidzemes tehnoloģija un dizaina tehnikumā tiek piedāvāts iespējas papildināt zināšanas arī pieaugušajiem. Gunta Matisone, Latvijas Radio Vidzemē.
Par Rēzeknes domas priekšsēdētāja vietniece ar valdošās koalīcijas, valdošās partijas kopā Latvijai balsīm šodien ievēlēta partijas valdes locekle Karina Bartkeviča. Viņu izvirzīja domas priekšsēdētājs Aleksejs Stecs no kopā Latvijai, atsaucoties uz Bartkevičas pieredzi darbā pašvaldībā, jo līdz šim viņa vadījusi pašvaldības iepirkuma nodaļu. Savādi gan, ka pirms balsojuma opozīcija uzdeva Bartkevičai jautājumu, kam pieder Krīma, uz ko deputāte esot atteikusies atbildēt, sakot, ka jautājumam nesot saistības ar amatu, kuram viņa izvirzīt. Un pēc šādas atbildes pieci opozīcijas deputāti pametuši sēžu zāli. Un šobrīd esam sazinājušies ar Latgales studijas kolēģi Madaru Bērtiņu, kura ir gatava vairāk pastāstīt par šīs dienas notikumiem Rēzeknes domē. Sveika, Madar!
Labdien! Jā, šodien Rēzeknes domes sēdē darba kārtībā bija tikai viens jautājums, tātad par priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Uz sēdi bija sanākuši visi 13 deputāti, taču, kā jau minēja, opozīcijas deputāti sēdi pameta pēc tam, kad deputāti Ināra Groce no partiju apvienotās saraksta topošajai priekšsēdētāja vietniecei pajautāja, kam pieder Krima. Bet Bartkeviča atteicās atbildēt, sakot, jā, ka šādam jautājumam tātad nesot saistības ar viņas ieņemamo iespējami ieņemamo amatu. Pēc sēdes jautāju Rēzeknes mēram, vai viņam šāda atbilde, nu, ja precīzāk sakot, tiešas atbildes neesamība, nerada bažas par savas vietnieces lojalitāti pret Latviju. Paklausīsimies, ko uz to atbildēja domas priekšsēdētājs Aleksejs Stecs no partijas kopā Latvijai.
Man šaubas par lojalitāti tas nerod. It īpaši jautājums nav saistīts kaut kādā veidā ar domas vadīšanu, bet es nešaubas par Karīnas lojalitāti. Tas ir viennozīmīgi. Ja? Bet kāpēc deputāti parmet to, ka labi viņi parmeta to, ka mēs novedam pašvaldību līdz noteiktajam, kā teikt, punktam, bet kāpēc viņi nav gatavi tomēr strādāt, lai uzlabotu šo situāciju, man nav skaidrs, ja godīgi.
Tātad Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksejam Stecam nav šaubu par savas vietnieces lojalitāti. Prasīja arī opozīcijas deputātiem, kāpēc vispār viņiem šāds jautājums esot radies, uz ko viņi atbildēja, ka aizdomas radušās apskatot Karīnas Bartkevičas ierakstus sociālajos tīklos, kur viņa, piemēram, iestājas par Tatjanu Ždanoku. Taču sazvanīta jau pēc sēdes, jauniecautā priekšsēdētāja vietniece tomēr man atbildēja uz šo jautājumu, kam pieder Krima. Paklausīsimies, ko viņa teica.
Krīma, protams, pieder Ukrainai, uz deputātes jautājumu es neatbildēju, jo tā bija provokācija.
Un tajā brīdī jums tad nebija tādas uzreiz tās atbildes, ja?
Protams, ka bija, nu, protams, ka bija.
Jā, tātad Bartkeviča līdz šim bija Rēzeknes pašvaldības iepirkuma nodaļas vadītāja. Darba gaitas kā ierindas deputātei viņai bija pavisam īsas, proti par deputātī Bartkeviča sāka strādāt vien 20. martā, pēc tam, kad veselības problēmu dēļ mandātu nolika Aleksandrs Irišins. Laiks rādīs, cik ilgi viņa būs šajā amatā, ņemot vērā to, ka nedēļas sākumā izskanēja, ka valdība turpina virzīt Rēzeknes domes atlaišanas plānu un tiek komplektēta iespējamā trīs administratoru komanda, kas pārņems darbu pilsētas domē. Līdz ar to pēc lieldienām tad arī ziņosim vairāk par turpmāko notikumu attīstību Rēzeknē.
Paldies! Dater? Jā, paldies Madarai Bērtiņai no Latgales studijas. Tātad Rēzeknes domas opozīcijai pamatot sēdi pirms balsojuma par mēra vietnieci ievēlēta Karīna Bartkeviča, kur gan, kā tikko dzirdējām, atteikusies publiski atbildēt uz vienkāršu opozīcijas deputātu uzdoto jautājumu, kam pieder Krīma. Vēlāk gan mūsu žurnālistē viņu uz to atbildējusi. Valsts darba inspekcija drīzumā varētu noslēgt izmeklēšanu par darba negadījumu uzņēmumā Tukuma piens, kur kāda ukrainieta zem iekārtas salauza plaukstu, bet no Tukuma piena vadības viena saņēmas norāda, ka pati parakstīsies par darba drošības ievērošanu. Raidījums aizliegtais paņēmiens iepriekš izgaismoja vismaz 4 epizodes, kurās darbinieki traumējuši rokas, tostarp pazaudējuši pirkstus. Uzņēmuma traumas saistīja ar pašu darbinieku kļūdām, bet pat laban komentārus Latvijas radio atteica. Organizācijas grib palīdzēt bēgļiem pārstāvis Ingmārs Freimans stāsta, ka organizācija konsultējas par netaisnīgām situācijām nodarbinātībā. Tālūk, Latvijas radio raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl atgādināšu, ka šodien notiek virkne pasākuma atzīmējot 20 gadus kopš Latvija iestājusies NATO un pat labam notiek premjeras Eviks Siliņš un Krišāņa Kariņa tikšanās, kurā varētu tikt apspriesta arī Kariņa demisijas iespēju. Vēlot patīkamus svētkus, es no jums atvedos līdz nākamajai nedēļai.